Areena.
Tavallaan kun tämä mun eka rikos tapahtui, kun se ihminen kuoli, niin äiti sanoi mulle, kun oli putkassa tutkintavankeudessa poliisivankilassa, kun se on ainoastaan soittaa läheisimmille, tai ketkä oli mun paperissa lähimmäiset, niin äiti sanoi mulle, että toisesta hotellin kautta ei tarvii nähdä sua, että sä oot pilannut meidänkin elämä.
Syntyykö kukaan tappamaan? Voiko ihminen olla vauvasta lähtien paha? Näillä ajatuksilla lähdin tekemään tätä radiodokumenttia, miten minusta tuli murhaaja. Olin lukenut Lassen tapauksesta lehdistä sekä Linda Rantasen kirjasta Musta raivo. Lasse murhasi koulukodin ohjaajan raa'alla tavalla alaikäisenä laitosolosuhteissa. Halusin selvittää itselleni, miten 17-vuotias nuori päätyi murhaajaksi. Sain yhteyden Lasseen ja pyysin häntä haastateltavaksi. Seuraavan 50 minuutin aikana kuulette kaksi tekemääni haastattelua Lassesta, tuomion aikana vankilassa sekä vapautumisen jälkeen. Vilppulan vankilaan mennessäni tapasimme Lassen kanssa kahdestaan vankilan musiikkihuoneessa, joka sijaitsi erillisessä rakennuksessa ilman vartijoita. Mielessäni kävi, että jos jotain tapahtuisi, olen täällä yksin murhaajan kanssa. En tiennyt millaisen nuoren kanssa istun, vain sen, että hän on kyennyt tappamaan toisen ihmisen.
Kerrotko, kuka oot?
Joo, mä oon Lasse, 23-vuotias. Tää on mun toinen vankeustuomio, joka on ryöstöstä norminmuotoisesta, mistä sain 3 vuotta ja kuukauden. Ja oon suorittanut siitä 2 vuotta, vähän yli 2 vuotta suorittanut.
Miten tämä sun vankila-elämä on alkanut?
Ekan tuomion mä saan 17-vuotiaana. Se tapahtui koulukodissa. Me yhden toisen nuoren kanssa karattiin sieltä ja samassa tapahtumaketjussa kuoli sitten ohjaaja. Ja meidät tuomittiin siitä nuoraan tehtynä. Murhasta saatiin 12 vuotta. Mutta kun me oltiin alaikäisiä, päästiin 1/3 ja jouduin istumaan 4 vuotta siitä.
No sulla on nuoreen ikään nähden, niin sulla on 2 tuomiota väkivaltaisista teoista. Osaatko sä yhtään kertoa mulle, että mistä tämä tämmöinen väkivalta on lähtöisin?
Mä olin lapsi, kun mut huostaan otettiin. Ihan niin kuin alkuperuskoulu alkuvuosta. Sieltä asti ollut laitoksessa koko ajan. Ja mä muistan tosi hyvin se hetken, milloin se väkivalta niin kuin tavallaan tuli niin kuin pysyvästi elämään. Mä olin monta vuotta isommat pojat laitoksessa oli. Kiristänyt multa aina kuukausirahat ja väkivallan pelon kautta, niin se oli tavallaan se laitoksen isoin lapsi, joka tavallaan oli siinä laitoshierarkiassa korkeammalla asteikolla, niin mä sitten 15-vuotiaana päätin, että nyt tämä pellely loppuu tähän. Sitten mä vaan sanoin ei ja se päättyi siihen, että mä sitten hakkasin sen nuoren nyt. Silloin mä näin sen, mikä niinku tavallaan vääristi kokonaan mun elämän katsomuksen. Näin, että ihmiset rupes kunnioittaa mua pelon kautta. Että ihmiset rupes arvostaa mua pelon kautta, väkivallan kautta. Sain kaiken väkivallan kautta. Se oli tavallaan muilla on huume, semmoinen, mikä koukuttaa mulla, se oli väkivalta. Kun sieltä, sitä kautta mä sain hyväksyntää ja tavallaan sieltä tuli ne ihmiset, jotka tavallaan ns. Välitti, vaikka se ei nyt ollut välittämistä.
Kerrotko mulle sun lapsuudesta?
Joo, mä oon syntynyt Thaimaassa. Joo, silloin kun tulin Suomeen 4-vuotiaana, ne alkuvuodet oli tällä jälkeenpäin ajateltuna niin onnellista aikaa. Ja ehkä niin tällä hetkellä yksi onnellisista muistoista, mitä mulla on niin omasta elämästä. Sitten siinä 6-7-vuotiaana, kun olin täyttänyt 6-7 vuotta nyt, siinä alkoi sitten ne ongelmat, kun niin me riideltiin paljon sisarten kanssa. Ja sitten vanhemmat ei oikein tiennyt, että miten mun kanssa tavallaan pitäisi olla tai että mitkä asiat on semmoisia, mitkä auttaisi mua.
Millaisia ne riidat oli ja mikä sun mielestä oli niiden riitojen aiheuttaja?
Vaikka se, että mä saatoin, varsinkin, että mä saatoin varastaa isoveljen vaatteita tai tämmöisiä. Aika paljon ne johtui varastamisesta, niin kuin moni asia lähti.
Miksi sä varastit?
En mä tiedä, mä koin silloin, että tavallaan mä saan vähemmän kuin muut.
Ja teillä tuli riitaa sitten siitä. Millaisia ne riidat oli?
No nyt oli semmoisia, että isoveljen kanssa yleensä painittiin. Sitten mä aina saan rangaistuksia, jos mä varastin jotain ruokaa tai karkkia, sit mä en saanut ruokaa tai tämmöistä. Mä en tiedä, miksi se ruokaa sen. Sitä aina tepsi jotenkin. Se herättää jotenkin tunteita.
Olin tosi villi silloin kuitenkin 7-vuotiaana. Ja mietittiin paljon ratkaisuja. Niin kävin terapiassa, kävin kaikissa maailmassa ja kaikissa mahdollisissa terapiassa ja juttelutuokioissa. Mitkään normaalimuotoiset rangaistukset ei auttanut kotiarastit mua, eikä mitkään pelikielot tai mitkään tämmöiset. Niin äiti rupesi sitten uhkailemaan sillä huostaanottamisella. Se tavallaan se pelko vaan tuli entistä lähemmäksi joka päivä mun mieleen. Se vaikutti niin paljon mun käyttäytymiseen, että ei sitä koulunkäynnistäkään oikein mulla tullut mitään, kun mä vaan ajattelin, että miten se nyt sanoisi, että saa olla perheessä. Mä hirveästi varmistelin vanhemmilta joka päivä, että kai mä saan olla. Niin kuin teidän kaa ja kaikki apu, mitä mulla on saatu, ne on aina todettu, okei, tämäkään ei auttanut, okei, musiikkiterapia ei auttanut, okei, playterapia ei auttanut, hiernoterapia ei auttanut, kaikki todettiin, että ne ei auttanut, ADHD-lääke ei auttanut, ja kaikki perustuu ammattilaisten näkökulmaan, että tämä voisi auttaa, ja kaikki kokeiltiin.
Mikä sua olisi auttanut?
Että mä olisin oikeasti saanut olla siinä perheessä. Sitä muuhun niekki vastattiin aina, että etkö sä ala sen muista, mitä rankkaa meillä on. Etkö sä ala sen muista, että minkälaista se oli, kun me riidät.
Minkä ikäisenä sut sitten huostaan otettiin?
3. luokaa alussa nyt. Muistan, mä olin koulussa. Mulle soitettiin, tai opettajalle soitettiin, että kesken koulupäivää, että pyydän Lasse kotia heti. Mä mietin, että mitä on tapahtunut. Niin mä äkkiä fillaroin pyörällä sitten himaa. Ja mä näin jo siinä Meidän talo olevalla tien alussa näin sinne meidän talo eteen. Siellä oli iso sen punainen pakettiauto. Näin, että siellä on vieraita meillä. Mä menin, en tiedä mistä on kyse. menin sitten sinne ja se oli kaksi naista ja isä oli siinä. Ei ollut muita perheenjäseniä siellä kotona. Ja ne tärit sanoo vaan, että pakka kaikista tärkeimmät tavarat ja nyt me lähdetään tuonne vastaanottokotiin. Niin totta, se tuli ihan puskista. Mä otin isä ja äidin yöpaidan, missä oli niitä tuoksu. Ja sit isä antoi Coca-Cola-pullo. Niin kun ne oli ne mun tavarat, mitä mä otin. Sitten me nähtiin niitä sossujen kanssa, sossutätien kanssa siinä niin laitokseen. Ja en mä muista, mitä kaikkea ne sanottiin, mutta se jäi pysyvästi mieleen, että Lasselle niin huostaanotto on hyvä asia. Että huostaanotolla voidaan turvata ja taata Lassen henkinen ja fyysinen kasvu.
Huoneessa ajatusten kanssa joutuu muuttumaan ilman perhettä, yksin taivaltaa. Ei oo enää tunteita, ei oo enää läheisiä, sanot vaan muistoille näkemiin, tää päättyy viimeisiin säveliin. Annan mä meen ja huuhtoudun viimeiseen palaseen. Ei oo enää äitiä, ei oo enää isäkään, joka sua neuvois, joka susta välittää ja sanoo hyvää yötä.
Mulle sun elämä kuulostaa tosi repaleiseltä. Sua on heitelty paikasta toiseen ihan pienestä lapsesta lähtien.
No sitähän se on. Ja kun ihan joskus jotain kylmänä faktana, niin sitähän se on. Monta vuotta mua yritettiin tavallaan auttaa semmoisten NS-lähtökohtien kohdalta, mitkä oli perustunut muiden ihmisten, niin kuin vieraiden ihmisten näkökulmia. Ja kaikki auttamismahdollisuukset ja yritykset todettiin aina loppujen lopuksi vääräksi. Ja sitten niistä sanottiin, että niin monta kymmentä kertaa koulutta, että Antti on niin oireileva nuori, että ei tämäkään auttanut.
Millä tavalla sä oireilit?
Tavallaan ne kaikki oirut lähti, se iso tunne. Mutta on hylätty, että mä haluan perheessä takaisin. Koti-ikävä oli vittu 17 vuotta asti. Siitä asti, kun mä olin laitoksesta, siitä asti, kun mä olin vankilaan, ollut vitunmoinen koti-ikävä. Se on ollut se isoin tunne, ja se isoin tunne on johtanut sitten, mistä on tullut semmoisia. Mä oon saattanut näyttää väärillä tavoilla sen ikävän. Ja oireilun niin kuin, ollut tavallaan niin kuin, sitä kautta on tullut epäoikeudenmukaisuuden tunteet, mitä kautta on tullut viha, katkeruus, sitä kautta on tullut tehnyt tiettyjä vääriä valintoja. Tavallaan jälkeenpäin itse mä kannan vastuun omista asioista, mutta pitää kuitenkin muistaa, että mä olen silloin vielä poika. En mä oon pystynyt käsittelemään, että semmosia tunteita, miltä tuntuu lähteä kotoa. Mä oon vasta nuori poika. Sen, joka leikkii pikkuautoilla.
Kuinka kauan sä oot ollut kaiken kaikkiaan elämästäsi vankilassa?
6 vuotta ja 6 kuukautta.
Sen 6 vuoden 6 kuukauden aikana, montako vierailua sä olet saanut perheeltäsi?
Yhden kunnallisen vierailun se lasketa sitä, ettei saatunut Mikkelin vankilaan mun jotain niin kuin tavaroita. Ainoastaan ketä mua vankiskannut tapaamassa on Sossu.
Pieni poika jätettiin, pieni poika kadulle petettiin, petomus sisältä revittiin. 9 luokan jälkeen murhasta tuomittiin, syytä etittiin, miksi sä jo teit niin? Tää maailma on vaan niin satana sairas. Se ei ymmärretty sitä, että ollut taas perheelle vieras. Joulupöydästä yksi lapsi taas jo puuttuu. Just ei ole lapsi joutunut yksin täällä nukkuun. Väkivallan kanssa joutunut maailmassa jo varttuu. Lähtenyt jo menneisyyttä täällä karkuu. Näin jo miten tää maailma mun sisällä huomenna jo särkyy. Nähnyt jo mitä jo oma jo tie huomenna päättyy. On jo kuolena sairas, on vuotella pimeässä huoneessa. Tää maailma ei ymmärrä erilaisia ihmisiä. Me ollaan vaan koneellisia laitokset tuottamia jo eläimiä. Tää maailma on niin tunteeton ja kylmä. Ei ymmärrä, että et kuka ois hyvä. Arpi jätetty, se mun sisällä on niin syvä.
Puhu mulle vihasta sun sisällä.
No mä luulin nuorempana, että se viha on semmoinen, että mä niinku vaan, se tulee siitä, että mä suutun ja mä lyön toista, että se on viha, mutta tavallaan se suru, katkeruus, pettymys, kaikki, siitä tuli vihaa. Kun mä en pystynyt pikkupoikana käsittelemään niitä, siitä syntyi tavallaan sieltä, se rupesi kasvamaan vihaksi, mitä en mä tiennyt, että noista tietoa noista asioista syntyy mun sisällä tuommoista, mitä mä pystyn hallitsemaan.
Kuinka vihainen nuori mies sä oot nyt?
Mä tavallaan heräsin. Tää todellisuutta. Heräsin, osasin sanoa itselle, että ei mulla ole vanhempi. Ei mulla. Mulla ei ole ympäriä ketään. Ja tajusin sen vaaran tavallaan vankilassa. Että tää on se hetki tavallaan. Viimeisessä suristuskohdassa, kun sä voit valita vielä tavallaan se sun polkus, että vaikka tästä tulee olemaan joka tapauksessa, mihin suuntaan sä meet, mutta se, että näin sen, että tästä sä voi myöskin vaikeutua vielä entistä enemmän.
Miten sä löysit itsesi tilanteesta, että sut passitetaan vankilan murhasta?
No sit kun mä täytin 17 mun viimeiseksi sijoituspaikaksi, tuli pohjalla poikotti muhoksella.
Samantien kun mä menin sinne, niin ne sanoi, että tällaiset pelleille, täällä sulle ei mahdollista yhtään mitään. Täällä ohjat voittaa aina. Mulle heti saneltiin semmoista, heitettiin haasteita. Ja lyötiin tavallaan niin kuin pistettiin kipinaa mun sisällä jo etukäteen. Että sitten mulle sanottiin, että älä sä et saa pitää omia vaatteita, sä oot alasti omassa huoneessa. Että vaan, mitä? Niin kun sun niitä ohjeita. Joo, että on sellainen tapa, että uusi nuori kun tulee, että se on muutamia päiviä, 4-5 päivää tai viikon, että sä alasti omassa huoneessa, tulee ainoastaan kylpytokki päällä syömään ruokapöytään. Mä olin vaan, niin, mä jo tiesin silloin, että tästä syntyy joku tilanne, että mä en tule tätä hyväksymään. Ei siinä mitään, mä tiesin heti, että mä lähden vittua tästä paikasta. En mä käynyt ole kuin se 5 päivää siinä aamulla sitten. Toinen nuori sanoi mulle, että meillä on LVR:t päällä, eli liikkumisvapautusrangaistus. Sitten nuori vaan sanoi, että ei täältä pääse mitenkään muuten kuin ottamalla ohjellaan. Ohjataan vain. Mä sanoin, että lähdet sä mukaan. Hatko, että lähdetään vittua. Totta kai. Sanoin tolleen, totta kai. Kun mä oon vähän semmoinen, se on tavallaan myöskin mun heikkous ja myöskin lujusti, jos mä päätän jotain, että se tapahtuu ja tässä jutussa oli mun heikkous. Sitten mä päätin, että mä lähden hatkoikennolla, mennä hyvänsä. Ja me tiettiin molemmat, että mä tuon käyttävä kivalta, että me saadaan ne avaimet, me oltiin hyväksytty, se on niin kuin se asia. Niin kuin hyväksytty oli tämä käyttää toista ihmistä kohtaan väkivaltaa, päästään pois. Mutta se oli todella raaka julma, mitä me tehtiin. Siinä tilanteessa niin se toi millään tavalla puolusteltavaa tai puolusteltavaa. Mä olisin mennyt ihan mistä vaan läpi. Se mun tunne sisällä oli semmoinen, että semmoinen täyttä vihaa ja kostoa. Että mikä ei olisi estänyt. Se väkivalta, mikä mulle oli, se oli tavallaan elämäntapa, semmoinen normaali sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa. Sillä mä sain tavallaan täytettyä ne puutteet, mitä mulla oli poissa kokonaan laitos vuosina. Sen kautta mulle tuli tavallaan ihmissuhteita ja tuli hyväksyntä ja koin veljeyttä ja koin semmoista omanlaista tunteen kuulumista johonkin joukkoon. Sitten kun tuo teko tapahtui, tuntui jotenkin, että mä heräsin semmoisesta niinku unesta, missä mä oon monta vuotta ollut ennen tekoa. Mä elin katkeruudessa ja vihassa ja semmoisessa koston maailma vihakierteessä. Se teko tavallaan napsautti sen pois päältä. Ja sai mut tuntemaan normaalisti ihmisten tunteita, pelkoa, surua ja hätää, mitä mä olin viimeksi kokenut sulla nuorempana. Tää tuntuu jotenkin niin, että mä olisin ollut 16 vuotta jossain vitun mukketeatterissa, mitä muut ihmiset ohjailee langoista. Ei mulla jäänyt mitään muuta hyvää kuin käteen tää. Muuta kuin tämä mun oma elämäntarina, mistä mä oon saanut voimavaroja mun siviiliin. Ei mulla jäänyt mitään, että mä oisin jotenkin niin onnistunut nuoruudessa muuta kuin se, että mä oon pysynyt hengissä. Ja taistele siitä mun elämä, että mä saan joskus tavallisen tylsän perhe-elämän.
Tavattuani Lassen olin ristiriitaisissa tunteissa. Voiko Lasse olla psykopaatti, joka sai minutkin puolellensa, vai onko maailma vaan niin paska paikka, että tämän lapsen elämä pilattiin aikuisten toimesta? Jutustelumme kesti useamman tunnin. Itkimme molemmat välillä ja tunsin syvää surua kuulemastani. Adoptiotaustaisilla lapsilla saattaa olla erilaisia kiintymyskeskeisiä ongelmia ja käytöshäiriöitä, jotka haastavat vanhempia eri tavoin. Lassen kohdalla Thaimaan ajalta ei ole tarkkaa tietoa, miten, missä ja kenen kanssa hän on asunut ja mitä hän on joutunut kokemaan. Suomeen tultuaan perheestä huostaan otettu Lasse sijoitettiin 12 kertaa 9 eri sijoituspaikkaan. Vankilassaoloaikana Lasse siirrettiin 24 kertaa 14 eri vankilan välillä. Pyysin Lasselta lupaa olla yhteydessä hänen isänsä, sillä halusin myös kuulla perheen näkökulman asiaan. Lassen kertoma tarina vahvistui ja hän oli ollut juuri niin hankala kuin kertoikin. Perhe oli yrittänyt hakea Lasselle kaikkea mahdollista apua, mitä oli saatavilla, ja huostaanotto oli viimeinen mahdollinen ratkaisu. Lassen vapauduttua soitin hänelle ja ehdotin tapaamista. Lasse on ollut muutamaa vuotta lukuun ottamatta koko ikänsä laitoksissa. Miten hän pärjää vapauduttuaan? Kun mä katson sinua tästä, sä oot kiltin näköinen, mukavan näköinen nuori mies. Ja kuitenkin mä tiedän, että sun profiilia lukiessaan joku voisi olla todella peloissaan kohdatessaan sut, jos tietäisivät, mitä sä oot tehnyt. Sut tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä raaasta murhasta vankilaan, jossa me viime vuonna tapasimme. Ja nyt sä oot vapaana. Miten sulla nyt menee?
No mulla menee siihen näin todella hyvin, että millään tavalla menneisyys ei ole enää niin kuin millään tavalla niin kuin osaa mun elämää. Ei, mä oon vaihtanut kaikki kaverit. Sen päätöksen jouduin tekemään vankilassa, että en ole millään tavalla yhteydessä entiseen elämään ja ketä siellä on ollut. Mut niinku tavallaan se on tosi antoisaa, kun saa kokea nykypäivänä inhimillisiä vastoinkäymisiä. Et ne vastoinkäymiset ei ole semmosia äärilaitotapauksia, että joku kuolee tai hakataan joku tai... Ne nykypäivän arkipäivä niin vastakäymistä voi olla se, että ollut nyt edellispäivänä pakkasta ja auto-ovi ei auke. Ne on tommosia niin kuin mun mielestä, mistä mä nautin niin kuin tavallaan sillä tavalla, että ne on inhimillisiä, että ne on niin kuin oikeaa elämää.
Pääsekö siitä entisestä elämästä eroon?
No ainoastaan miten sillä tavalla pääsee. On, että kokee onnistumisia, niin kuin normaaleita onnistumisia.
Puhutaan siitä, että kun on liikkunut tietynlaisissa piireissä, varsinkin rikollispiireissä, niin monta kertaa sieltä on tosi vaikea lähteä pois. Miten sun kohdalla?
Se on ihan totta, että sieltä on tosi vaikea päästä pois, ellei itse tee se ratkaisu, ettei millään tavalla palaa siihen maailmaan. Se on ainut ratkaisu, että ei ole olemassa semmoista, että voi soitella jollekin. Koska silloin sä oot kuitenkin vasen jalka siinä maailmassa jollakin tavalla.
Ootko sä ollut yhteydessä sun perheeseen sun vapautumisen jälkeen?
No mä kerran on jutellut isän kanssa.
Miten se keskustelu meni?
No se ei ole semmoista samanlaista, niin kuin, että lapsi keskustelee vanhempien kanssa. Se ei ole enää semmoista. Että sitä on jotenkin niin vaikea kuvailla, että no on tosi, että mulla on aina perhe ollut tosi tärkeä. Ja on se vieläkin, että en mä sano, se ei ole ne kutsus mut niiden luokseen. Mutta niinku se ei nyt ole ihan pelkästään niinku musta kiinni. Että meillä on viimeksi, kun me ollaan keskusteltu näistä perhejutuista, että milloin voidaan nähdä kaikki sisarukset, niin että se menee aina semmoiseksi tosi, en mä sano riitelyksi, mutta semmoiseksi, että niin mulle itselle tulee tosi paha mieli. Että
miksi?
No viimeksi, kun mä keskustelin isän kanssa tästä asiasta, että milloin me voidaan nähdä sisarustenkaan, niin se sitten me läytti jossain vaiheessa siinä keskustelussa, että niin, et sä oot joskus ollut sisarus, niin siihen loppui mun keskustelu niin aika lyhyen.
Mitä sä ajattelet, että minkä takia he eivät halua nähdä sua?
Toivon, että se ei pidä paikkansa, mutta mä pelkään, että se on tämä mun tausta.
Taustalla sä tarkoitat?
No se, että mä oon murannut ihmisen.
Mitä sä ajattelet siitä, että jos he ajattelevat ja kokevat sinun tekosi niin pahana, etteivät halua nähdä sua?
Nohan se ihan helvetin surullista. Ei sitä, kun miettii, kun on ollut vankilassa nähnyt, että kyllä monen vanhemmat tulee katsomaan niitä, monen vanhemmat niinku tukee niitä siinä, vaikka ne on tehnyt vaikka mitä. Niin, tukee niitä lasta siinä ja haluaa, että ne onnistuu elämässä. Niin, on kyllä se vähän niin vetää surulliseksi sillä tavalla, että me ei sitten mun perään. Taas tavallaan tuohon, mä oon joutunut vankilassa itselleni niinku ollut monta kertaa seinään vasta, kun jotkut vankitoverit on kysynyt, miksi sun vanhemmat ei käy kattoo, että miksi sä et soittele paljon. Mä oon niin nuoresta asti elänyt niinku, että ne on ollut kirjoissa mulla vanhempina, mutta taas ne ei oo silleen että niillä ei ollut mitään merkitystä niin kuin moneen vuoteen.
Mä juttelin sun perheen kanssa ja sitä kautta niin mulle ehkä avautui semmoisia asioita, miten sun perhe taas koki sen, että minkä takia sä et voinut olla kotona. Mitä sä ajattelet itse syyksi? Sä avasitkin mulle tätä aikaisemmin jo, mutta mitkä sun mielestä on ollut ne syyt, minkä takia sut on kotoa huostaan otettu alun perin silloin pienenä?
No se, että mä oon riidellyt sisarten kanssa, tapellut niiden kanssa. Ja sitten, tämä saattaa kuulostaa vähän oudolta, on. Sekin oli yhdessä vaiheessa iso homma, että varasti ruokaa tai sitten varasti rahaa, että sai ruokaa. Semmoista tappelua, riitelyä. Sitten noista on kehkeytynyt niinku, siitä on tullut koko perheriita niinku. Varmaan jotkut sitten meidän perheessä noista on kokenut ne tosi tuskallisiksi. Mutta.
No hyvin samoilla linjoilla sä kerrot asiasta, mitä mä oon heidänkin kanssa jutellut. Se mitä mä mietin, että pystytkö sä näkemään sen tilanteen heidän näkökulmasta millään lailla, tarkoittain sitä, että kun vanhemmilla on kuitenkin useampi lapsi samassa perheessä, niin jos on sitä riitaa ja varsinkin sitä väkivaltaista riitaa lasten keskuudessa, niin jos ei sitä pystytä siellä kotona hallitsemaan, niin silloin on pakko niin kuin lähteä etsimään jotain muita ratkaisuja siihen.
No tästä mä en tietyllä tavalla ole samaa mieltä, että kyllähän se poistaa se ongelma, mutta niin kuin, kun äiti sanoi jossa palaverissa parempi, että myrkky lähtee vedestä ennen kuin se myrkky saastuttaa koko veden, että parempi, että se ongelma lähtee perheestä, kun se ongelma tulee koko perheelle. Se on ihan totta, että varmasti kun mä lähdin pois mun perheestä, niin varmasti oli paljon rauhallisempaa ja ei riidetty kotona niin useasti. Se on ihan totta. Mutta mua on vaikea niellä, että se ei kuitenkaan poista ongelmia. Tuntui silloin ja niin kuin, vieläkin tuntuu siltä, että että jouduiko niin kuin yksi kärsimään sen takia, että niin oma perässä olla onnellinen sitten.
Se on ehkä poistanut suuren osan ongelmista perheessä, mutta on tuonut sulle paljon enemmän ongelmia. Miten sun mielestä se asia oltaisi voitu ratkaista toisin?
Tässä tulee tämä niin sen näköeromus, että mä itse olen semmoinen, että mä ikinä en voisi omaa lasta mistä hinnasta pistää pois ihan saman mitä on. Ei ole semmoista syytä. Pitää löytyä mun mielestä niin paljon, niin kuin olisi pitänyt löytyä niin paljon ymmärrystä ja rakkautta vielä enemmän.
Uskotko, että rakkaus on parannuskonsti kaikkeen?
Mä oon nähnyt sen puolen, kaiken sen puolen, missä auktoriteetillä ja kovaa vasteasetelmalla ei sano mitään hyvää aikaiseksi. Vastaus on myös, että kun antaa paljon rakkautta, jossa se tuottaa myöskin rakkautta.
Koetko sä itse, että sä oot sovittanut tekosi tuomiosi aikana?
Tietyllä tapaa joo, mutta ei nyt mun moraali niin anna sitä niin kuin tietyllä tapaa anteeksi, että jos sä tapat ihmisen, niin sä lusit, se on siinä. Että ei se ole niin kuin tietyllä tapaa sovitettu mun mielestä, että tavallaan se sovittaminen on sitä, että sä joudut kantaa myöskin sen, että se on niin kuin yksi iso, että sä myös kannat vastuun niistä se tavallaan myöskin haittaa ilmiöstä. Mutta sitten taas tavallaan, niin kuin, jos mä haluan niin kuin rakentua normaalisena sille ihmisenä, niin mun pitää antaa myöskin itselleni anteeksi. Tavallaan niin kuin
Pistä palaa siinä asiat ja koota taas ne yhteen, että mä pystyn jatkamaan elämää. Tavallaan se vaikutti niin paljon monen se asia, että mulla lähti kaikki. Niin kuin isä sanoi mulle, että ymmärrät salassa, että me muutkin ollaan kärsitty. Mä ymmärrän se. Kaikki mun lähipiirissä on kärsinyt ihan varmasti. Ja mä tiedän sen. Niin kuin ihan varmasti tiedän sen sisälläni, että kaikki on joutunut kärsimään jollakin tavalla. Mutta tässä on se vittumainen juttu, että mä oon ollut ainut niistä, joka on yksin joutunut selviämään siitä. Ja niillä muilla on ollut toiset tukena.
Kykenisitkö sä tekemään semmoisen asian uudelleen? Eli pystyisitkö surmaamaan toisen ihmisen uudestaan?
Ikinä mä en pystyisi surmaamaan ihmistä, koska mä pystyn itse vaikuttamaan sitten semmoista etapaa. Koska lähtökohdat on niin eri. Kun mä en ole enää vihane, mä en ole enää katkera. Mä en ole enää semmoinen, että kun silloin mä rakastin väkivaltaa niin nuorena. Se oli mun osa elämää.
Kerro mulle, miten sinusta tuli murhaaja.
Mä sanoin yhdelle ystävälle, kerroin, niin kun sä halusit tietää myöskin tuosta mun teosta, että miten ihminen pystyy tekemään tuommoista. Mä kerroin sille, että miten ihminen ja miten ihmisestä voi tulla tappaja noin nuorena tai murhaaja. Kun nuori rikotaan tarpeeksi paljon, hajotetaan ihan vitun palasiksi niin monta kertaa, että se ei tiedä kuka on. Sen ympärillä ei ole rakkautta, ei mitään. On vaan pelkästään tuskaa. Sitten se kokee, että se on jätetty, petetty, rikottu. Semmoista se voi tulla murhaan.
Miten sä saat palapelin ehjäksi?
Suuri osa, mikä on vaikuttanut siihen, että väkivalta on niin kuin lähtenyt kokonaan tietyllä tapaa mun elämästä pois, on se, että mä näin sen, että mihin se oikeasti se äärimmäinen viha, niin kuin mihin se lopulta päättyy. Se on ihan tosiasia, että tuollaista ihmistä sammuvaa elää. Se oli semmoinen, mikä sai niin kuin mut muuttamaan. Ajatusta siitä, että se väkivalta on ohjannut. Koska jotenkin se, että sinä pystyt päättämään toisen ihmisten elämästä, jotenkin tommonen, se ei ole mun mielestä niinku. Kun silloin mä jotenkin tajus siinä tilanteessa, että nyt tapahtuu jotain semmoista, mikä vie inhimillisyyttä kokonaan. Se oli mulle tarpeeksi. Se oli mulle niin pysäyttävä kokemus. Että se oli mulle niin kuin sen tietyllä tavalla. Tämä saattaa kuulostaa jotenkin tosi joudulta, mutta toisen epäonni oli toisen onni. Tavallaan se oli niinku, mulla on aina hoettu pienestä asti, niinku, että jokaiselle ihmiselle löytyy kengittäjä. Ja mä ajattelin niinku nuorempana, että ei mulle löy kengittäjää, mutta varmasti se menee noin, että jokaiselle ihmiselle löytyy kengittäjä. Mutta mun kohdalla se oli minä itse, joka kengitin niinku ekana itteni, niin että mä itse tavallaan niin kuin tyrmäsi itteni.
Näin jälkikäteen kysyttynä, miksi sinä teit mitä teit?
Mulla oli paljon vihaa sisällä, paljon katkeruutta. Mä halusin ihmisille luoda sen tuskan, mikä mulla on. Tavallaan niinku, mä halusin ihmisille näyttää sen tunteen, mitä mä koen. Tavallaan niin rikkinäinen ja tavallaan vihataan oleva nuori Jones.
Miten sä mielestäsi onnistuit siinä?
Huonossa mielessä onnistui varmaan todella hyvin sinne. Kyllä mä pilasin mun ihmisen omaa elämää.
Kadutko tekoasi?
Joka ikinen päivä. Ja tavallaan se tulee olemaan joka ikinen päivä mukana se juttu. Se ei niinku katoa koskaan.
Onko väärin sanoa ääneen ymmärtävänsä, miten ja miksi tähän tilanteeseen on jouduttu, vaikkei tekoa voi hyväksyä? Kun ikänsä kuulee olevansa ongelmalapsi, nuorisorikollinen tai murhaaja, missä vaiheessa sitä antaa periksi ja päättää olla ongelmatapaus, josta kaikki puhuvat? Miten sä koit vankilan?
No, vankilasta oli se hyöty, että näin sitten tavallaan niinku ne kaikista äärimmäiset tapaukset, että mihin niinku tavallaan tietyt elämänvirheet johtaa tai tietyt päätökset johtaa, että mitä se pahimmillaan on sitten. Et siitä oli se hyöty, mutta muuten tavallaan se itse, se vankila opetti mua, mutta taas tavallaan se maailma, sen kestäminen oli tosi raskasta. No on niinku tosi raskasta.
Auttako se sua hyväksymään sun teon, kun sä tavallaan pääsit joukkoon, jossa sinä olit hyväksytty tekojesi takia?
Se, tavallaan mä oon aina tiennyt, mikä on oikea ja väärin. Se ei ole mikä asia, mitä virheitä mä oon tehnyt. Mä oon aina tiennyt, että se on väärin tai oikein.
Sulla on ollut aika karu kasvuympäristö, jos ottaa huomioon, että sä oot 8-vuotiaana huostaanotettu ja tähän päivään asti sä oot joutunut kasvamaan koko ajan semmoisessa ympäristössä, missä sulla on ollut ympärillä väkivaltaa ja ihmisiä, jotka on ollut tosi epätasapainoisia oman itsensä kanssa. Millaisia vaikutuksia sillä on ollut suhun?
No se on sitten nähty siinä, kun ruvetaan laskemaan plussia ja miinuksia, kun ruvetaan tekemään muutostyötä itsensä kanssa. Että se on ihan vitu raskasta. Ei moni mun ikäinen nuori, niin sitä ei ota opiksi vittu millään. Ei se. Joko sä taistelet sitä systeemiä järjestelmää vastaan, sitä tavallaan myrkyllistä ilmapiiriä. Jos sä taistelet sitä vastaan, sä kärsit myöskin viittu sen takia henkisesti todella paljon ja myöskin fyysisesti.
Sun tarinaa kun kuuntelee, niin semmoista elämää, mitä sulla on tähän nuoreen ikään nähden ollut, ei toivoisi kenellekään. Miten sä jaksat tästä eteenpäin?
Tavallaan tuo mun menneisyys, mä oon kääntänyt se toistepäin, että se luo toivoa, että ainakaan nyt mä pystyn ihan itse päättämään, että se on se iso juttu, se on se avain niin kuin tavallaan. Vaikka se luo paljon vastuuta ja paljon joutuu miettimään, mitä tekee, mutta niin kuin, tavallaan se on todella pieni murhe oikeasti. Niin kuin se, että...
Mites nyt tulevaisuus? Mitä sä olet suunnitellut?
Mun unelma olisi se, että... Niin kuin ihan oikea unelma mulla olisi se, että saattaa kuulostaa vielä niin kuin ihan absurdilta, mutta... Pääsisi jonnekin laitokseen auttamaan nuoria. Se on niin kuin se unelma.
Mitä sulla olisi annettavaa?
Ymmärrystä. Ja uusia keinoja ohjaajille auttaa nuoria.
Anna mä meen ja huutoudun viimeiseen palaseen. En tiedä kuka on. Musta tullu meidän perheen yli oppilasta. Ei musta tullu sotilasta. Musta tuli mielentilat potilas.
Tämä oli Marja Kurikan dokumentti, Miksi minusta tuli murhaaja. Haastateltavana Lasse. Musiikki, sävellys ja sanoitus Lasse. Käsikirjoitus ja ohjaus Marja Kurikka. Äänisuunnittelu Katja Kostiainen. Tuottaja Heikki Soini. Dokumenttiryhmä Yle.